Вие сте со SPS на Македонски.
Во Македонија се одбележа 154 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев, визионер и борец за слобода, кој пред повеќе од еден век ја организирал македонската револуционерна борба и ја ширел идејата за културен надпревар на народите. Одбележувањето по традиција почна со панихида во црквата Свети Спас, по главарот на македонската православна црква, господин Стефан, рече.
Гоце знаел дека Македонија е заедница на народ со своји историја, вера, јазик и култура, и дека секој обид да и се одземе слободата на татковината, истовремено е обид да и се одземе душата.
На 4. мај 1903. Гоце Делчев бил убиен од турска војска во селото Баница на пат кон Сер. Саркофагот со посмртните останки на Гоце Делчев од 1946. година се наоѓа во дворот на црквата Свети Спас во Скопје. Делчев нека ни биде пример како треба да ја градиме Македонија, порача премиерот Христијан Митковски, кој му се поклони пред гробот.
Човек кој што оставил нераскинлива трага и денеска практично денот кога се сеќаваме и се спомнуваме на неговото дело, кој што го направил и за македонскиот народ, но и за Македонија како држава и генерално за сите граѓани, да го чествуваме и да го сеќаваме, и тоа нека ни биде пример како понатаму треба да ја градиме нашата заедничка татковина Македонија.
По повод одбележувањето 154 години од раѓањето на македонскиот револуционер, председател на СДСМ Венко Филипче порача дека делата на Делчев се потсетник дека Македонија се гради со храброст, солидарност и заедништво. Неговата порака за светот како поле за културен напревар на народите и денес е јасен повик дека Македонија мора да оди напред кон модерна, просперитетна европска држава, а не назад во изолација, напиша Филипче во соопштението до јавноста. Пред вечното почивалиште на Делчев се поклонија представници на институциите, граѓанските организации, политичките партии, граѓани и представници на амбасадите во земјава. Годинава пред гробот на македонскиот великан не се поклони ниту еден представник на бугарската амбасада, ниту пак било потврдено нивно присуство. На 154 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, Државниот архив објави фотографија од автентичен и оригинален документ, напишан од самиот Делчев, шифрирана азбука со која контактирал со четите околу снабдувањето со оружје и движењето низ населените места во Македонија. Раѓањето на великанот Гоце Делчев беше одбележано и во Штип и во Струмица, каде беше положено цвеќе и имаше пригодни обраќања за неговиот живот и дело. Председателката Гордана Силјановска-Давкова се обрати на светскиот самит на владите во Дубаи како главен говорник на сесијата посветена на демографските промени, сообщи од нејзиниот кабинет. Говорејќи за падот на бројот на населението, посочила дека нашата држава и регионот се соочуваат со троен притисок, ниска стапка на наталитет, висока емиграција и брзо старење на населението, и ги споделила проекциите според кои македонското население може да се намали од сегашните 1,8 на 1,2 милиони до 2070 година, односно тоа е загуба од 33% од сегашното население. Оваа тријада од пат на стапките на раѓање, емиграција и старење, поред председателката, го намалува бројот на работоспособното население и го зголемува товарот врз здравствениот, социјалниот и пензискиот систем, соопштија од председателскиот кабинет. Премиерот Христијан Митковски во владата се сретнал со известувачот на Европскиот парламент за земјава Томас Вајц, на кој акцент бил ставен врз потребата од продолжување на реформите во насока на европските стандарди. Митковски на Фейсбук напиша: «На средбата разменивме мислења за актуелните политички и реформски процеси, европската агенда на државата, како и за предвидците и можностите во процесот на евроинтеграцијата». На СБС слушате вести од Македонија. Како што соопштивме, граѓани од ромска националност завчера и вчера ги блокираа патиштата во повеќе градови Кичево, Струмица, Штип, Кочани, Шуто, Ризари, но и главниот пат од Битола кон Преспа. Тие се против поведувањето на системот безбеден град, откако полицијата почна строги проверки, казни и оземање на возила за лицата без возачка дозвола. Жителите на некои ромски населби тврдат дека се дискриминирани, бидејќи многу од нив немаат завршено образование и затоа немаат услови да аплицираат за полагање на возачка дозвола.
Значи, ова не е добро, не е добро за сите, не само за нас, за роми, за турци, за албанци, тоа нема врска, значи, пола Македонија нема возачки.
Некој нема завршено школу, нека да устно прашање, нека состава некој начин неписмените да може да положа. Тој може не е писмен да чита.
Да.
Ама има во глата појак и отој што е возачка.
Така е!
Дали е така, Лука?
Протест имаше и пред полицијската станица во Битола, но и во Струмица, дури со закани. Премиерот Христијан Митковски побара од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски брзо да реагира на секоја закана за редот и безбедноста.
Разговарав денеска со утрово со министерот за внатрешни работи и она кое што го побарав од него да биде за секој некој што го прекршил законот, се заканувал, јавно упател, закани го загрозил бинот и безбедноста на граѓаните, жестоко да се одговори.
На социјалните мрежи, граѓаните бараат законите да важат за сите и повеќе да не се вози со нерегистрирани автомобили и да нема возачи без возачка дозвола. Министерот Шабан Селију, кој е задолжен за интеграција на ромите, апелираше тие да биде смирени, но засител кажа дека тоа што доаѓаат од ромската зелница не ги амнестира од правилата и законите кои мора да ги почитуваат. За истиот медиум Селију кажа дека разговарале со министерката за образование да им се укаже можност и финансиска поддршка на оние граѓани од ромската зелница да го дозавршат основното образование, па со тоа понатаму да можат да полагаат и за возачка дозвола.
Овде се работи за возрастни луѓе и токму за тие луѓе бараме одредени субвенции од страна. Едноставно да не треба да им даат такви финансиски средства, да бидат ослободени од партиципацијата за да ги положат, односно да го оформат основното образование. Тоа ќе биде еден добар потек и на самата влада на нашата држава, а добар потек и за самите корисници, односно ромите помлади или до 30 години, 29, мислам дека баравме.
Обвинителството отвори случај по информациите објавени во медиумите во врска со наводите од документите објавени во случајот Джефри Епштајн, кој покажува дека примерот од мозок од починати лица од нашата земја, кои веројатно биле транспортирани за научно-истражувачки цели во САД. Целта на оваа истрага е да се испитаат индикациите за можно постојање на елементи на кривично дело. Министерот за здравство Азир Алију напред кажа дека не верува дека имало злоупотреба во овој истражувачки проект, а тоа го темели на фактот дека проектот е спроведен по меморандум со земја како САД, со престижен универзитет, на чие чело било и добро познато име во академскиот свет.
Како и да е, мислам дека не треба да брзаме со информации од типот можни злоупотреби, бидејќи лично ако ме прашувате како човек, не како министер и како министерство, седам дека многу малце има можност за злоупотреби во овој случај, бидејќи се работи за истражувачки проект помеѓу две земји, а втората земја е Соединетите Американски Држави, кој што има многу јасно дефинирани протоколи кога се работи за биолошки материјал.
Српската полиција минатата недела објави дека запленила 5 тони марихуана у магазини во српскиот град Крушевац, при што приведени се 4 лица, а поедно се трага со меѓународна потерница. Српското обвинителство, повикувајќи се на првичните сознанија, добиени од пресретната комуникација, објави дека најверојатно дрогата била набавена во Македонија, а потоа префрлена во Србија. Но детали нема, бидејќи во текот на истрагата, осумничените се бранеле со молчење. Новинарите го прашаа премиерот Христијан Митковски што покажува истрагата и тоа дека трагата до дрогата води во Македонија. Тој повика на воздржаност.
Јас би се воздржал било какви тврдења додека истрагата не даде резултати. Тие резултати ќе дадат одговор на многу од овие информации, кои што се информации, но голем дел се дезинформации.
Опозицијската СДСМ пак повика на одговорност, поред нив скандалот бодел до врвот на власта и во сообщението додаваат. Ваков криминал не може да се случи без поддршка, логистика и заштита од луѓе на високи позиции во власта. Уште колку вакви пратки, уште колку тони дрога, вредна милиони евра, ја поминале границата. Каде да вршуваат огромните пари од швертот на дрога и што се финансира со овие пари, се вели во сообщението на СДСМ. Синдикатот на УПОС не се откажува од барањето за додатоци на плата во висина од 30%. Владата бара работниците да прифатат 8% додатоци и пресметка на платите според минималната, наместо според просечната плата. Владата има формула која предлага уште од првиот ден, изјави премиерот Митковски, посочувајќи дека владата инсистира тоа да биде конечна одлука по која ќе се исплаќаат платите во администрацијата.
Делот, раководството на Сојузот на синдикати на Македонија се повикува на општиот колективен договор кој што ова раководство го има подпишано со претходната влада. Иако тој истечен, во преодните завршни одредби стои дека тој е во функција се до моментот додека не биде подпишен нов колективен договор. Доколку ние ја примениме оваа формула, тогаш при исплатата на плати ќе се создаде какафонија, бидејќи постојат неколку документи кои што ја дефинираат платата и кои што може да се толкуваат вака или така. Ние сакаме да имаме униформиран образец.
Во исчекување на исходот од денешната средба, синдикатот поднесе иницијатива за драстично намалување на функционерските плати за 80%. Поред предлогот, доколку пратениците го прифатат, основицата за пресметување на платите на избраните и именуваните функционери ќе биде минималната плата. Синдикатот предупредува дека судиите и обвинителите поднеле иницијатива до Уставен суд да се одмрзнат замрзнувањата преку коефициентите кои ги направи владата за да не порастат функционерските плати. Велат ако се усвои таа иницијатива, функционерските плати во моментов ќе порастнат за околу 40% или на плата од 2000 евра, тоа би биле дополнителни 600 евра.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.